Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Zuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj deklaron se ideja e ridizajnimit të kufive është ftesë për tragjedi të reja në Ballkan. Procesi verifikimit të gjyqësorit në Kosovë duhet të mbikëqyret nga mekanizma ndërkombëtar, vlerësojnë analistët. Presidenti Amerikan Donald Trump kërcënon me tërheqje të SBA-s nga marrëveshja botërore për tregti. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj u shprehur edhe një herë kundër idesë për ridizajnim të kufive dhe shkëmbim të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se një gjë e tillë është ftesë për tragjedi të reja në Ballkan. Në një postim në rrjetin social Facebook, Haradinaj ka thënë se kjo ide dërgon në destabilizim dhe pasiguri. Sipas tij, marrëveshja ligjërisht obliguese në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut që zhvillohet mes dy vendeve duhet të rezultojë me njohje reciproke dhe paqe të qëndrueshme. Ai po ashtu ka bërthirrje institucioneve ndërkombëtare që të kundërshtojnë një ide të tillë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Aleksandar Vučić kanë shpalosur së fundmi idenë për korrigjim të kufive. Të dy presidentët do takohen më 7 shtator në Bruksel në kuadër të dialogut që ndërmjetësohet nga përfaqësuesja e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Presidenti Amerikan Donald Trump ka rritur sulmet e tij ndaj agjensive për zbatim të ligjit, duke paralajmëruar se ai mund të përfshihet në vendime në kohën e hetimeve që ai ka cilësuar të turpshme që po kryen nga Departamenti i Drejtësisë dhe FBI-ja. Duke folur në një tubim në Indiana më 30 gusht, Trump ka thënë se njerëzit janë të zemruar për çështjet si hetimi i këshilltarit special Robert Mueller rreth asaj nëse ka pasur bashkëpunim në mes të Rusisë dhe fushatës së Trumpit në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016. Departamenti i Unit Drejtësisë dhe FBI-ja jon duhet të fillojnë të bëjnë punën e tyre në mënyrë të duhur dhe atë më njëherë, ka deklaruar Trump. Unë dua të qëndroj jashtë, mirë po në një moment, nëse ata nuk reformohen, unë do të përfshihem dhe nëse duhet, unë do të jem brenda, ka deklaruar ai. Kisha katolike në Australi ka refuzuar të premten ligjet që do të detyronin prift të rinj të raportonin për abuzime seksuale nëse kuptojnë një gjë të tillë nga procesi i të rrëfyerit, që ka mund të rezultoj me përballje në mes të fesë më të madhe në këtë territor dhe qeverisë. Konferenca e peshkopëve katolika australiana, asambleja kryesore katolike në këtë vend, ka njoftuar se nuk ka pranuar një rekomandim të një hetimi zyrtar për abuzimet në kishë, sipas të cilit prift të rinj do të detyroheshin me ligj të raportonin abuzimin në polici nëse dikush i urofen atyre një gjë të tillë. Duke u drejtuar gazetarëve, presidenti i Asamblesë së Peshkopëve Mark Coledridge ka thënë se rofimi është element i panegocueshëm i jetës fetare sepse mishiron mirëkuptimin në mes të besimtarit dhe Zotit. Rusia është duke bllokuar publikimin e një raporti të Kombeve të Bashkuara në të cilin thuhet se Korea Veriore ka shkelur sanksionet e kësaj organizate për importim të karburanteve, duke përfshirë në të dhëna edhe disa anije ruse në transportet e naftës përmes detit, kanë thënë diplomatët e OKB-s. Raporti nuk është publikuar ende sepse ne nuk pajtohemi në disa elemente të gjeturave, ka thënë ambasadori rus në OKB, Vasilina Benzia, më 30 gusht pas takimit të Këshillit të Sigurimit të kësaj organizate me dy herë të mbyllura. Në Benzia nuk ka përmendur shqetësimet e Rusisë, mirë po diplomatët e OKB-s kanë thënë se kundërshtimi i Rusisë në takim ka qenë për faktin se në raport përmenden disa anije ruse të përfshira në transportet e naftës duke i ndihmuar në këtë rast veri koreanëve. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertë të sistemit të drejtësisë thonë se shumë institucione të Kosovës ka nevojë për procesin e verifikimit, por se ky proces sipas tyre mund të bëhet vetëm me monitorimin e faktorit ndërkombëtar. Sipas tyre, verifikimi do t'i largonte nga institucionet personat e korruptuar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Procesi i verifikimit i njohur në termin ndërkombëtar dhe si vetting, i cili po konsiderohet i domosdoshëm të bëhet në Kosovë, sidomos për gjyqësorin, prokurorit dhe organet e ndjekjes penale nga njohës të fushës, kërkohet të monitorohet nga mekanizmat ndërkombëtar. Ky proces i verifikimit sipas tyre është i domosdoshëm të ndodhë sa më shpejt, në veçanti tani kur sistemi drejtësisë në Kosovë mbetet i ekspozuar ndaj ndikimit politik. Afera për rastin e njohur si Pronto dhe rasti i fundit i dorëheqjes së prokurorit Elias Blakaj janë vetëm dy nga rastet që thuhet se tregojnë ndikimin politik mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë. Vigan Qorolli, profesori i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se verifikimi duhet të bëhet me një operacion ndërkombëtar të monitorimit dhe papjesmarrje të politikës.
Kjo duhet të bëhet siç po ndodh aktualisht në Republikën e Shqipërisë, do siç ka ndodhur gjithandaj në vendet e Islindjes komuniste, nga një operacion ndërkombëtar i monitorimit, i cili do të udhëhiqet kryesisht nga njerëz ndërkombëtarisht të pranueshëm.
Një verifikim përgjyqësorin, prokurorit dhe organet e ndjekjes penale në përgjithësi, thot Qorolli, do të duhej dhe është i domosdoshëm të ndodhë sa më parë.
Një kategori e shërbimeve të lartë publik, si qatë gjyqtarët, prokurorët, e gjitha instancave, duke fillu nga gjykata kushtetuese, pastaj Supremia, apele dhe gjykata të rregullta, por edhe prokuritë e gjitha instancave, gjithashtu me shumë mundësi edhe policia e Kosovës të kalojnë në një filtr verifikimi që nënkupton minimalisht 3 rrethana të verifikimit.
Në anën tjetër, Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, institut ky i cili monitoron punën e sistemit të drejtësisë, thot për Radio Evropa e Lirë se procesi i verifikimit do të duhej të përfshinte në detaje policinë, prokurorinë dhe gjyqësorin.
Procesi i vetingut duhet që të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe përmes ligjit të vetingut, ndërsa si proces ne kemi rekomanduar si IKD që të udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Gjermania. Këto janë vende në të cilat shqiptarët në përgjithësi, por edhe qytetarët në përgjithësi të Kosovës i besojnë për shkak të ndihmës së madhe që e kanë dhënë në të gjitha fushat, e sidomos në fushën e sundimit të ligjit.
Ndërkohë, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë protestuar dy herë me radhë kundër ndërhyrjeve dhe presioneve politike, siç thon ata, në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Protestuesit po ashtu kanë kërkuar fillimin e procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Institucionet e Kosovës, sidomos ato të sundimit të ligjit, janë ndihmuar në 10 vjetët e fundit edhe nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, por sipas vlerësimeve të bëra po nga organizatat juqeveritare dhe ky mision nuk ishte përmbushur pritjet, sidomos kur bëhet fjalë për rastet e cilësuara të ndjekjes dhe gjykimit të rasteve të nivelit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë sëmundje të fëmijëve vazhdojnë të mos trajtohen në Kosovë. Operacionet në zemër dhe disa lloje të kancerit janë vetëm disa nga ato që detyrojnë fëmijët të kërkojnë trajtim jashtë Kosovës. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë është duke u ndërtuar spitali i ri, prandaj parashihet që